Dobrý den. Vítáme všechny, kdož se spolu s námi toulají českou minulostí a že jich teda je. Zdraví je ti, kteří pro vás tento rozhlasový seriál připravují a že jich teda je. Spočítejme si je.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Bareš
a Josef Veselý. Ještě do tohoto spolku patří Jaromír Ostrý, režisér, a Petr Hora Hořejš, autor původní knižní inspirace.
Večer jsem si věneček z devatera kvítí schovala pod polštář. A ještě dneska si pamatuju, jak se mi ve snu zjevil muž vysokého vzrůstu, jasného, přímého pohledu.
Váš Jiří.
Zůstal pro mě dodnes tím nejlepším člověkem na světě. Druhý den ráno, ještě před východem slunce, jsem pospíchala hodit na strom věneček, abych se dověděla, jestli se s Jiřím brzy setkám. Ale věneček přeletěl daleko přes strom. Já tehdy tak plakala.
Znamenalo to, že se s ním dlouho neuvidíte?
To už je dávno. Kdy se asi, Jiří, shledáme?
Babičko, divoké husy letí. Celá rodina. Podívejte se. Proč letí dvě vpředu a dvě vzadu?
To je stráž, která musí první bojovat, když je napadne nepřátelské hejno.
Bojovat?
Zobáky sekají a krutě do sebe bijí křídly. Po každé jich mnoho zahyne.
To je hrozné.
Vidíš, a to jsou ptáci, kteří nemají rozum. Ale co lidé? Barunko, podej mi vlňák, je mi nějak chladno. Všimla jsi s jabloně, jak usychá. Usychá, usychá. Budeme asi spolu stejně spát.
Ale babičko, nebude dlouho trvat a sneseme za kolovrat z půdy. Pak zase přijde jaro.
Až umřu, barunko, nezapomeň to říct včeličkám, aby vám nepomřeli.
Čí asi je tamhle ta hvězda, babičko?
Kdo pak ví?
Vždycky, když se dívám na hvězdičky, hledám mezi nimi tu svoji.
Tu přece nemůžeš najít, děvenko. Vždyť jsou jich miliony.
A komu patří ty krásné hvězdy, co se tak lesknou?
Ty nejjasnější patří těm nejhodnějším lidem.
Babičko, to každý člověk má svou hvězdu?
Každý, děvenko.
I Viktorka?
I Viktorka. Ale ta její hvězda je zakalená.
Dnes by jistě u splavu zpívala. Bude jasná noc.
Přejme jí klid. Zaslouží si ho. Dost vystálo to její ubohé srdce. Už jí nikdo nenahradí, co vytrpěla.
Je bez ní teď smutno v údolíčku.
Je mi zima, barunko. Odveď mě do světničky.
Thank you.
19. října 1853 nám na Souchotě zemřel nejstarší syn Hynek, žák první vyšší reální školy. Chlapec to byl dobrý, poctivý to charakter a velmi vtipný k učení. Byl vždy zdravý, ale velmi silně rostl. Byl 15 roků star a vyšší o kus než já. Jednou se silně uběhl, dostal píchání na prsou a kašel. Nevšímal si toho, až bylo zle. Pak se k tomu přidal průjem, který nebyl k zastavení, a tak po 14 týdenní nemoci při lékařské péči zemřel ve všeobecné nemocnici. Jak začalo vyšetřování manžela, přišlo na poštovní zprávu v Jarmotách, aby se naše listy zadržely a do Budína zaslali. A tak jsme se teprve po 6 nedělích o nemoci Hynkově dověděli. Ano, tolik svědomí neměli, aby poslali list z Budína rychle zpět, a doktor ani netajil, že to sotva s Hynkem dobře dopadne. Ačkoliv si žádný nemyslel, že by to vzalo tak rychlý konec.
To napsala Božena Němcová v dopise svému známému, ve kterém ho jinak prosila o trochu brambor.
Po rychlém návratu z Uher zastihla svého syna ještě naživu. Bylo to ale na poslední chvíli. Za 2 dny na to Hynek umírá.
Byla to pro Boženu Němcovou těžká doba. Svého nejstaršího syna pohřbila a 3 mladší děti tak uživí.
Já věru nevím, co už si mám počít.
Prosí profesora Jana Evangelistu Purkyně.
Nemám groše, peněz. A bez těch přece není živobytí možné. Dnes nemohu psát, protože nemám tolik peněz, abych si koupila papír. Kdybych byla sama, tak bych si z toho študentského života nic nedělala. Jen když si trochu hlad zaženu. Ale když se mám starat o tolik krků, to je smutná věc.
Nebyl nikdo, kdo by měl zvláštní zájem české rukopisy tisknout. Čtenářů citelně ubylo.
Kolik peněz jí posílal manžel z Uher?
15 zlatých měsíčně. 5 jí poukazovala anonymně matka známého malíře Jaroslava Čermáka. Kromě toho Boženě Němcové vypomáhali někteří staří přátelé, neopustili ji Purkyně ani Palacký.
O Palackém, který ji se svou manželkou Terezou zval k sobě i v dobách nejhorších, poznamenala.
Ne každý jako on umí dát tak, aby peníze nepálily na dlani.
Jinak ale Němcová, která vždy otevírala svým přátelům srdce a nyní sama potřebovala pochopení, cítila chlad, upjatost a dokonce i zlobu. Pro mnohé se stala pouhým předmětem opatrné a zdrženlivé dobročinnosti, jako například pro Františka Matouše Klácela, který na ní ještě donedávna čekával na brněnském nádraží, když tudy projížděla. Teď, když byla považována za politicky nespolehlivou, na její prosebné dopisy neodpovídal a před Vánocemi jí poslal 10 zlatých s velmi odměřeným dopisem. Někdy raději zůstávala hlady, než aby riskovala další a další zklamání.
Když se dostaneme do životní situace, kdy je nám smutno, teskno nebo dokonce i zle, vracíme se zpravidla ve vzpomínkách k dobám, které podle našeho názoru byly krásnější a šťastnější. Proto každý člověk, nemusí to být spisovatel, malíř nebo vůbec umělec, si nese v sobě dětství jako určitou jistotu. Nám se zdá, že když jsme byli děti, tak bylo všecko krásnější, svět byl krásnější, lidé byli hodnější. A je ta vzpomínka na dětství pro nás vždycky takovou útěchou a posilou. Představte si trvale nemocnou, s trvale nemocnými dětmi, jeden dokonce Hynek, její milovaný syn, zemřel, která žije ve vlhkých bytech, na slamnících se schnilou slámou, která nemůže vycházet ven, protože má jedny děravé boty a venku prší, která nemůže psát, protože nemá krejcar, aby si koupila papír, a která teďka hledá někde člověka, kterému by se mohla svěřit, kterému by mohla důvěřovat. a nachází skoro samé lidi, ve kterých se klame. A proto se vrací k svému dětství. Najednou se jí tady objevuje babička jako taková žena, s jakou by se chtěla poradit, které by se chtěla svěřit a podobně. A ta jí vyrůstá v symbol. A z tohoto symbolu babičky jí vyrůstá vlastně celá ta představa prostředí, kde jsou lidé hodní, dobří, kde sice je bída a nouze, ale odstranitelná. Ona si to takhle představovala. Ona chtěla, aby lidé byli takoví, ona by si byla přála, aby svět byl takový, protože například v jednom dopise to říká velice hezky, nebudu citovat přesně, ale smysl je asi ten, že by si přála žít tak někdy za 200 let, poněvadž si představuje, že v té době už bude svět spravedlivý a lidé spravedliví.
Slova profesora Vladimíra Kovaříka nás zavádějí do doby, kdy spisovatelka myslela víc než kdy jindy na dětství. Stalo se pro ní tématem každého dne.
Začala jsem v tom pracovat po Hinkově smrti, nejhorší době mého života, kdy mne omrzelo v světě žít. Utekla jsem do toho osamělého stavení v malém údolíčku k nohám milé babičky. A když jsem slyšela její rozumná slova, její písně a pohádky, když tu přede mnou stál její milý obraz, měla jsem za to, že jsem děvče. Běhala jsem s veselou myslí po lukách, lese a háji. Navštívila upřímné duše všechny a zapomněla při nich na všecek ostatní svět se všemi jeho trampotami.
Tato představa Němcovou oslnila, ale jednotná literární koncepce jí dělala zpočátku potíže.
Její dávný přítel Jan Ignác Hanuš nebyl spokojen s tím, jak spisovatelka utrácí svůj talent v pouhém sběratelství pohádek.
Totéž jí říkával i další její obdivovatel, doktor Čejka.
Představoval si jeden rok v krajině mezi Orlickými horami a Krkonošemi, přičemž by autorka postupně popisovala slavnosti, obřady, obyčeje, zvyky, hry a pověry.
Naštěstí nespečetili jeho rady hluboké zřídlo, ze kterého příštily barevné scény jejího dětství. Živé postavy milých osob a veselé či pohnuté příběhy, které se prostě a přirozeně scelovaly v umělecké dílo, jehož zářivým středem byla babička.
Barunko! Děti!
Dobrý den!
Je maminka doma?
Je, pane otče.
Ano. Pane otče, podívejte si, jakou mi Jakub udělal šavlí.
A mě taky.
No ano, ano. Jste jako opravdoví vojáci. Barunko, tu máš. Zanes to mamince.
Je, to je dopis od tatínka.
Tatínek už přijede.
Pojedeme do města. Vezměte mě taky sebou.
Ale podívejme se, ty už umíš mluvit?
Umím.
Sak na ryby, no tak to si tě musím hned vyzkoušet. Jestli pak řekneš, naše Lomenice je mezi všemi Lomenicemi nejlomenicovatější.
Naše Lomenice je mezi všemi Lomenicemi
Pane otče, vy ji pořád zlobíte.
Chvalně známá naše spisovatelka paní Božena Němcová dokončila právě a nakladateli panu Pospíšilovi do tisku odevzdala větší novelistickou práci pod titulem Babička. Obrazy to zvenkova, zjevující se nejvíce v oboru, v jehož líčení paní Němcová uznanou jest mistryní.
Tato notická se objevila v časopise Lumír i v pražských novinách.
Nakladatel Pospíšil rozhodl, že Babičku vydá na pokračování.
Boje se, že bude kniha vcelku drahá, vydá ji ve čtvero sešitech.
A kolik dělal honorář?
Za 10 archů a 26 stran s babičkou, 14 zlatých za jeden arch, dostala autorka 151 zlatý a 22 krejcary.
Bylo to hodně nebo málo?
Opisovač tohoto rukopisu si vydělal podstatně víc.
Mé krásné mládí, sladká samota, ve které jsem žila, prosté vychování, jakého jsem prožívala, krátce ideální dívčí život, ta čistá, krásná poezie, řád našeho života. to bylo to. Nikdo z vás nevidí, milé Ratibořice, tak krásnými jako já. Vy vidíte v nich jen prózu skutečnosti. Mně zůstali rájem. Každý kámen, každou květinu vidím ještě, jak byly, dokud jsem byla děvčetem. Děvčetem plným obraznosti.
Babička byl idealizovaný obrázek.
Miluji ne lidi skutečné, jak jsou, nýbrž vědomě si jiných v duši utvářím a po těch budu toužit.
Panklovi?
Babičce to jsou Proškovi.
Žili sice na Bělidle, ale jinde než blízko splavu na Úpě a ani tam nezůstali nadlouho, protože panstvo dalo Bělidlo srovnat se zemí a na jeho místě postavilo skleník. Barunčina rodina se pak musela nastěhovat do malého a vlhkého bytu pod Ratejnou.
I paní kněžna byla zcela jiná, než jak ji charakterizuje autorka. A víme, že schovanek měla několik.
Viktorku?
K té se ještě vrátíme.
Viktorku nezabil blesk, ale zemřela jako žebravá alkoholička 6 let po smrti Němcové, tedy v roce 1868.
I s mančinkou ze Mlýna to bylo jinak. Neprovdala se za chudého mládka, ale za bohatého mlináře do Dobrušky. V roce 1871 měla spáchat sebevraždu.
Rovněž Kristlu z ratibořické panské hospody potkal jiný osud. Nikdy nechodila se žarnovským chasníkem Jakubem Mílou. Vzala si venkovského učitele Nemastu a s ním se načas odstěhovala do Orlických hor. Tady však kantor zakrátko zemřel a ona zůstala se 7 sirotky, hladu zažila víc než dost.
A babička?
I postava babičky je sen spojený s reálnými detaily.
Píše doktor Miroslav Ivanov v knize Zahrada života paní Betty.
Nebo přesněji řečeno, je to syntéza reálna a básnivosti. Němcová v knize píše, že...
Babička měla syna a 2 dcery. Nejstarší žila mnoho let ve Vídni u přátel, od nichž se vdala. Druhá dcera pak šla na její místo.
Pravda byla jiná. Magdalena Novotná, rozená Čudová, měla svatbu 5. února 1792 ve věku 22 let. Ženichovi Jiřímu Mušketýru bylo 29 let. Svatba byla nutná. 7 měsíců poté se narodil syn Karel Augustin. Celkem měla babička ne 3 děti, jak uvedla Němcová, ale během 13-letého manželství jich porodila 10. 5 chlapců, 5 dcer. Z o nich 5 děvčat 3 zemřela, 2 dospěla. Marie Magdalena Terezie, narozená v Klacku v roce 1797, údajná matka Boženy Němcové, a Johanna Barbora Terezie, narozená o 8 let později. O ní se ještě donedávna myslelo, že je 14-letou matkou Boženy.
Babička nezemřela na starém Bělidle, kam přišla asi v roce 1825. Pobyla zde jenom 5 let a protože se nepohodla se svou dcerou Terezií Panklovou, odešla od ní k dceři Johaně, která bydlela v Ratibořickém dvoře, a odtud se s ní později přestěhovala do Vídně.
Tady zemřela 27. března 1841 a byla pohřbena na starém Matzleinsdorfském hřbitově.
Ten je od roku 1924 proměněný ve Vídeňský park.
Když babička zemřela, byla zcela chudá. Pohřeb do společného hrobu proto muselo vypravit bratrstvo Floriánské sdružení lásky a pomoci.
Takže výrok paní kněžny o šťastné to ženě v knize dokonce 2x opakovaným
byl jenom zbožným přáním Němcové.
Ke štěstí měla babička právě tak daleko jako její potomci.